Vi er inne i Efeserbrevet i det andre kapittelet, og vi vil se litt hva vi kan fordele med hverandre fra vers 13 her i det andre kapittelet i Efeserbrevet. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte ved Kristi blod kommet nær. I tempelet var hedningenes forgård ved siden av tempelområdet. Hedningene fikk anledning til å komme, men de var på siden. Men nå, for de hedninger som er i Kristus, er alt forandret. De var uten Kristus. Nå er de i Kristus. Den avstand og de barriere som adskilte eller skilte de fra Gud er blitt tatt bort. De er kommet nær. Ikke gjennom egne anstrengelser eller fortjenester, men ved Kristi blod. La oss lese litt videre fra vers 14 til 17. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned det gjerde som skilte fiendskapet. Ved å gi sitt legeme avskaffet han loven med det bud og forskrifter. Slik skulle han stifte fred og skape et nytt menneske av de to. I ett legeme skulle han forsone de begge med Gud, da han døde på korset, og der drepte han fiendskapet. Så kom han og forkynte det gode budskapet om fred, for dere som er langt borte, og for dem som var nær. Når du kommer til Jesus Kristus, blir du ikke bare innlemmet i et legeme. Du blir også ført til et punkt der du står for Gud på like fot med andre. Jeg står ved deg, ved siden av deg, og du står like ved meg, vi er likemenn. Alle Guds barn har det slik. Så i dag burde det ikke være vesentlige grunner til å skille de troende. Vi er blitt gjort ett i Kristus. Om du tror på Kristus, så har det liten betydning hvem du er. Du og jeg, ja, vi skal være sammen gjennom evigheten. Kanskje vi burde snakke litt mer sammen her nede, eller hva mener du? Kontrasten i dette avsnittet går egentlig mellom jøder og hedninger. Den Herre Jesus Kristus er den fred som blir sluttet mellom dem. Midtmuren, skillelinjen, fiendskap mellom de to er blitt brutt ned. Han har skapt det nye mennesket. Vi er blitt knyttet sammen i Kristus, og han har skapt fred. Det betyr at vi nå har fred med Gud, og vi burde også ha fred med hverandre. Det burde kanskje ikke være så stor stridighet mellom oss. Guds forsoning er allerede fullstendig, den er fullført. Han er rede til å tale imot deg om du er rede til å komme. Derfor går budskapet ut, la dere forsone med Gud, som det står i 2. Korinterbrev 5:20. La dere forsone med Gud. Om du vil bli forsonet, så fører det deg inn i et nytt legeme. Et legeme av troen, og det har ingen betydning enten du måtte være jøde eller hedning. Hudfargen spiller heller ingen rolle. Alle rett i Kristus. Vi er blitt gjort til et nytt menneske, og vi skulle ha fred. Vekten i dette skriftavsnittet, det ligger på Kristi person. Han har ikke bare skapt fred ved korset, men de som stoler på ham og er i ham, blir nye mennesker. Gud satte opprinnelig et skille ved å adskille jødene fra de øvrige nasjoner. Jødene utviklet etter hvert en åndelig stolthet, og dette førte til slutt til hat mellom jøde og hedning. Men når en jøde og en hedning blir plassert i Kristus, så er det fred. Det er fred. Ikke bare på grunn av den nye stillingen, men også fordi noe nytt er blitt til. Paulus, han identifiserer dette som det nye mennesket. Derfor skriver Paulus til korinterne på denne måten: La hverken jøder, grekere eller Guds kirke få noe utsette på dere. Det står i 1. Korinterbrev 10:32. Denne kirken er det nye mennesket. Det betyr ikke at hedningen er oppdatert til en slags jødisk status. Gud har ført begge opp på et høyere plan. Kirkefaderen Chrysostomos har uttrykt det på denne måten. Han mener ikke at han har løftet oss opp til deres høyde stade, men han har ført både oss og dem til et enda høyere stadium. La oss forsøke å ta en illustrasjon. La oss tenke at det er to statuer. Den ene er av sølv, og den andre av bly. Og så blir begge smeltet ned, og så kommer begge ut som gull. På den måten har han gjort de to til ett. Dette er en sterk illustrasjon i grunn av hvordan vi er blitt ført sammen i Kristus. Jeg tror at et sant fellesskap, et sant søskensforhold, sammenfatter alle dem som er i Kristus. Et menneske kan ha hudfarge så hvit som den bare vil være som snø enda til. Men om han ikke er et Guds barn, så er han ikke min bror. Et menneske kan ha en hudfarge som er så svart som natten. Og om han er et Guds barn, så er han min bror. Vi er kommet til noe nytt, noe helt nytt. Vi er i Kristus. Vi er et nytt menneske. Det er denne bygningen, tempelet, som Gud bygger i dag. Fremfor å si at hedningene ble løftet opp til jødenes nivå, så kan en gjerne si at jødene ble ført ned til hedningenes nivå, fordi både jøder og hedninger er i samme kategori som syndere. Faktisk er vi alle brødre som syndere. Alle er vi barn av Adam. Hva skal vi da si til dette? Står saken bedre for oss, jøder, enn for andre? Nei, på ingen måte. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under syndens makt, står det i Romerbrevet 3:9. Det er denne situasjonen vi alle var i. Den fred som det er henvist til er mellom jøder og hedninger. Når både jøder og hedninger kommer til korset som syndere, så blir de transformert, forvandlet til nye skapninger. De er blitt et nytt menneske, Kristi legeme, og så den hellige ånds tempel. Tempelet i Det gamle testamentet, som etterfølger det mosaiske tabernaklet, var inndelt i forskjellige avdelinger. Og så var det tre innganger til tre forskjellige avdelinger. Den ytre forgården, det hellige og det aller helligste. Og så var det avdelinger for prester, for israelitter, kvinner og hedninger. Kristus tok gjennom sin død bort forhenget, og han ble veien, den ytre forgård, sannheten, det hellige, og livet, det aller helligste. Veien, sannheten og livet. Nå kommer vi gjennom Kristus og kommer direkte inn for Gud. Vi kommer inn for Faderens åsyn. De som kommer til ham tas ut av sine små avlukker og plasseres i Kristus. Det nye tempelet der det ikke er noen avdelinger i, altså det nye tempelet der Kristus er. Korset tar bort gjerdene og skilleveggene, og evangeliet forkynnes for hedninger. De som sto langt borte, og for jødene, de som står nær. Det er et fantastisk bilde vi har foran oss her, ikke sant? I vers 18 leser vi: Gjennom ham har vi begge i en ånd adgang til Faderen. Jeg er ikke sikker på, har du lagt merke til dette lille verset som vi nettopp leste? Det er et stort vers. Gjennom ham har vi begge i en ånd adgang til Faderen. Det er som et lite atom. Det har treenigheten i seg. For gjennom ham, Kristus, har vi begge adgang i en ånd, den hellige ånd, til Faderen, Gud Faderen. Jøder og hedninger, de står på samme nivå som syndere. Hvor? Ved foten av korset. I tillegg til det så har vi gjennom Kristus begge adgang på like fot til Gud, som er det fantastiske privilegium som hvert menneske nå stilles overfor. Paulus gjør det helt klart i Romerbrevet 5 at rettferdiggjørelse ved tro er en gunst tilgjengelig for alle. Vi har adgang til Gud ved Jesus Kristus, og det er det som er så fantastisk. Den ene troen har like mye adgang til Gud som alle andre troene har. Gud har ingen favoritter. Vi står alle på like fot. Alle troende utgjør ikke bare en felles barneflokk for Guds åsyn, men utgjør også et presteskap. Det vil si at de alle har adgang til ham på like fot. Og nå vil vi se på betydningen av konstruksjonen. Vi bare begynner litt på dette nå, og så kommer vi tilbake til det litt senere. Altså er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, står det i vers 19 og 20, men dere er de helligste medborgere og tilhører Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Paulus minner de hedninge kristne om at selv om de var fremmede og skilt fra Gud, så er deres nåværende situasjon utrolig mye bedre. De er ikke lenger fremmede og utlendinger. De har nå et fullt fellesskap med de hellige. Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i Efeserbrevet i slutten av det andre kapitlet, og vi ser litt på hvordan det er med de hellige. Hvordan de hellige blir henvist til de hellige i det gamle testamentet, altså vi som lever i dag. De hedninge kristne har fellesskap med de jødiske hellige i det nye testamentet. De andre lemmene på Kristi legeme, altså. De tilhører en husholdning, de tilhører en familie, ikke som tjenere, men som slektninger, som medlemmer av Guds familie. Vet du hva? De er hans kjære barn. Vi er hans kjære barn. I 1. Johannes 2,12 så leser vi, «Jeg skriver til dere, mine barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Vi er små barn.» Dette er altså et nytt fellesskap, et fellesskap som var fremmed for det gamle testamentet. Selv David, han som var mannen etter Guds hjerte, blir kalt min tjener David, som det står i 2. Samuel 7,8. Guds uttrykk for Moses var også min tjener. Det kan du se i 4. Mosebok 12,7. Vel, dette borgerskapet er ikke i Israel og det jordiske Jerusalem. Det er ikke heller det som vi forventer oss, men i himmelen. Der er vårt borgerskap. Eller slik som det står i Filippenserbrevet 3,20, men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren Jesus Kristus som frelser. Vet du hva? Vi er nå medborgere. Vi tilhører himmelen nå. Vi er bygget på apostlenes og profetenes grunnvoll, og det er viktig for oss. Det betyr ikke at apostlene og profetene var fundamentet, men at de var personlige, at de var med og la et personlig grunnlag for dette. Den første menighet bygget sitt læreverk på apostlenes vitnesbyrd. La oss se litt i Apostlenes gjerninger 2,42. Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønn. Meget er blitt skrevet omkring identiteten av de profeter som blir nevnt i vers 20. Er det snakk om profeter i gammeltestamentlig eller nytestamentlig betydning, tror du? Det er en sannhet at profeter, de er klassifisert sammen med apostler som synes å antyde at det er snakk om nytestamentlige profeter. Og jeg tror at du finner en bekreftelse på dette når vi nå snart kommer til kapittel 3. Hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Den forteller at Kristus er den klippe som menigheten er bygd på. Og Paulus, han gjør det helt klart. 1. Korinterbrev 3,11. For ingen annen grunnvoll kan legges enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Og Peter, han uttrykker det på denne måten i 1. Peter 2,6-8. For det heter i skriften, se, Jeg legger på Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skam. Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror, er den stenbygningsmennene vraket blitt til hjørnesten. Ja, en snublesten og en klippe til fall. Fordi de ikke tror på ordet, snubler de. Det var det. Det var de bestemt til. Her er det viktig å legge merke til at Peter sier at den Herre Jesus Kristus er denne hjørnesteinen. Derfor forsto Peter hva Herren mente da han sa, «Du er Peter. På denne klippe vil jeg bygge min kirke. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den», slik som det står i Matteus 16, 18. Jesus taler altså om seg selv. Han er den klippe som menigheten bygges på. Apostlene og profetene legger til rette denne grunnvollen, og Kristus er hjørnesteinen. Kristus er klippen. I versen 21 og 22 her i Efeserbrevet 2 leser vi: «Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden.» Analogien til tempelet i Det gamle testamentet er åpenbar, og likevel finner vi en kontrast i denne analogien. Det var flere bygninger i tempelet i Jerusalem, men jeg tror ikke at Paulus henviser til de mange bygninger. Han mener at hver enkelt troende passer inn i den totale strukturen. Peter uttrykte det samme da han skrev at vi er stener som er tilpasset og bygget opp til et åndelig hus. Paulus taler om menigheten som et tempel som fremdeles er under oppførelse. Og det er interessant fordi på Paulus sin tid var Herodes tempel enda ikke fullført. Den hadde vært under bygning i 40 år allerede på Jesu tid, og det ble ødelagt i år 70 etter Kristus. Så da det ble lagt i ruiner var oppbygningen ikke fullført. Menigheten er også under oppbygning i dag, og den skal sluttføres. Vokser til et hellig tempel. Det er å vokse til et hellig tempel i Herren. Og det bekrefter det faktum at det ennå ikke er fullført. Strukturen, den er også annerledes. Det er ikke en sten som legges opp på en annen på en kald og følelsesløs måte. Dette tempelet, det vokser. Gud tar dødt materiale, dødt i overtredelser og synder, og gir det nytt liv. De levende, de gjenfødte stener vokser til et levende tempel. På samme måte som Salomos tempel ble bygget uten lyden av hammer eller meisel, så plasserer den hellige ånd stille hver død synder inn i et levende tempel gjennom å gjenføde det til et nytt liv. 1. Korinter 12, 13 sier det til oss: «For med en ånd blir vi alle døpt til å være et legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle en ånd å drikke.» Det blir kalt et hellig tempel, eller en hellig helligdom. Det er hellig fordi den hellige ånd bor der. Ved den hellige ånds dåp føres den frelste synder inn i Herren. Den hellige ånd bor i enhver troende. Men dere er ikke i den syndige natur, dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til, står i Rombrev 8:9. Menigheten, Kristi legem, er en bolig, et permanent, et trygt og godt tempel av Gud i ånden. Når de troende kommer sammen i en bygning for å tilbe, så er den hellige ånd til stede. På den måten er Gud i bygningen. Men når hver troende har forlatt bygningen, så har Gud også forlatt den. Gud, han er ikke noen kirkebygning, noe mer enn han er hjemme i vårt eget kjøkken, stue eller mor, hvor vi måtte være. I dag bor Gud i de troende, ikke i bygninger. Jeg har tidligere forsøkt å understreke at Gud aldri har bodd i noen bygning gjort med hender. og det er en hedensk filosofi som dytter Gud inn i en menneskelig skapt struktur. Hensikten med menigheten eller kirken som et tempel er å åpenbare Guds nærvær og hellighet på jorden. Når de troende samles i en menighet, så burde det inntrykket feste seg på verdens netthinne, selv i vår tid, at Herren er i sitt hellige tempel. Verden burde føle at Gud kan finnes i menighetens gudstjeneste. Og så blir det mitt spørsmål, kan han det? Kanskje flere mennesker ville bli dratt til kirker og bedehus om de hadde vært sikre på at Gud var til stede der. Og det var så langt som vi tok med oss ifra det andre kapittelet i Efeserbrevet. Nå går vi over til det tredje kapittelet, og vi kan vel sette som en overskrift eller tema her, kirken, eller la oss si menigheten, er et mysterium. Dette er det siste kapittelet i den læremessige delen i brevet. Vi har hittil blitt undervist om at menigheten er et legeme og at den er et tempel. Nå forteller Paulus oss at menigheten er et mysterium. Skal vi kanskje prøve å sette opp en disposisjon på dette kapittelet og si det på disse tre måtene? Forklaringen på mysteriet. Definisjon av mysteriet. Bønn om kraft og kunnskap. La oss forsøke å ha noen innledende ord om hva det betyr når vi sier menigheten, kirken, er et mysterium. Det har vært en hel del misforståelse når det gjelder menigheten som et mysterium. Ordet mysterium har ingenting å gjøre med det moderne spørsmål. Hvem har gjort? Et mysterium er noe som tidligere ikke er blitt åpenbart, men nå er blitt manifestert. I dette tilfellet er det menigheten som ikke ble åpenbart i Det gamle testamentet, men nå er blitt stilt frem i Det nye testamentet. Kanskje vi kan bruke guddommelig hemmelighet, som er en oversettelse av ordet mysterium eller hemmelighet. En guddommelig hemmelighet er noe Gud ikke har åpenbart før ved et visst tidspunkt. Og nå er han klar til å avsløre det. Dette har ingenting med å gjøre med en krimgåte. Det er to ekstreme synspunkter angående menigheten som mysterium, og disse synspunktene føles for meg som virkelige mysterier. Den ene ekstreme gruppen overser den klare uttalelse av Paulus at menigheten ikke er en åpenbaring av eller videreføring av Det gamle testamentet. De behandler menigheten som en fortsettelse av Israel. Dette er av og til blitt kjent som paktsteologi. De overtar alle de løfter som Gud ga Israel og tilpasser dem på menigheten i Det nye testamentet. Den andre gruppen legger usaklig stor vekt på Paulus sine uttalelser, den hemmelighet som ble kunngjort for meg i åpenbaring, og den innsikt jeg har i Kristi hemmelighet. Og de behandler dette mysteriet, denne hemmeligheten, som en særskilt åpenbaring for Paulus. Får jeg lov til å si at menigheten ble ikke åpenbart i Det gamle testamentet, men da den ble åpenbart, ble denne åpenbaring ikke gitt apostelen Paulus spesielt. Det var noe som hendte på pinsedag. Den dagen begynte Den hellige ånd å danne Kristi legeme, som er en samling av de troende. Og det vil det fortsette inntil han tar sin menighet ut av verden. Vi er beseglet ved Guds hellige ånd til forløsningens dag. Den dagen da vi blir tatt ut av verden og stilt frem for Kristus. Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.